Sada je tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme za novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku najvažnije vesti i događaji. Evropski komesar za susedstvo i proširenje Oliver Varhelji stiže u Beograd. Teme susreta sa najvišim zvaničnicima, reforme koje se očekuju od Srbije u procesu evrointegracija. Imenovanjem Nenada Rašića za ministra za povratak, Albin Kurti pogazio prava srpskog naroda na Kosmetu, poručuju iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Aleksandar Vulin, novi direktor BIA. Vlada ograničila cene ulja, šećera i brašna, povećane marže za promet naftnih derivata. Bez nastave ili sa skraćenim časovima u pojedinim školama zbog nezadovoljstva prosvetnih radnika koji traže da se zaustavi nasilje. Šljivovica je zvanično deo nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva. Na mundijalu igraju Hrvatska i Belgija, Kanada i Maroko, kao i Kostarika protiv Nemačke i Japan protiv Španije. Sutra prepodne padavine, popodne razvedravanje, temperatura do 9 stepeni. Evropski komesar za susedstvo i proširenje Oliver Varhelji boravit će danas i sutra u Srbiji i sastaće se sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić. Sastanak sa premijerkom je sutra u 9.45, a sa predsjednikom Vučićem u 11 časova. Teme razgovora bit će reforme koje se očekuju od Srbije u procesu eurointegracija, ranije je najavila Varhelijeva portparolka Ana Pisonero.
Evropska unija poziva na ubrzanje procesa pristupanja zemalja Zapadnog Balkana i pruža punu podršku perspektivi njihovog punopravnog članstva u Uniji. Stoji u nacrtu deklaracije samita Evropska unija Zapadni Balkan koji će 6. decembra biti održan u Tirani, a u koji je RTS imao uvid. U deklaraciji je izražena puna podrška posredovanju Evropske unije u dijalogu Beograda i Prištine. Kako se navodi, od obeju strana se očekuje konkretan napredak u postizanju pravno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa, što je ključno za mir u regionu i nastavak evropskog puta. Lideri Unije pozivaju partnere na Zapadnom Balkanu da učine napredak u pravcu punog usklađivanja sa spoljnom politikom Brisela, uključujući restriktivne mere.
Odluka Evropske unije o početku vizne liberalizacije za Kosovo i Metohiju je kontraproduktivna i pokazuje slabost Brisela, izjavio za našu kuću šef diplomatije Ivica Dačić. Posle najnovijih poteza Albina Kurtija kojima ruši briselski sporazum, vlast u Prištini predstavlja smetnju za nastavak dijaloga i opasnost po regionalni mir i stabilnosti jer vuče jednostrane poteze, poručio je Dačić iz Poljske, gde učestvuje na sastanku Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Stižu i reagovanja povodom odluke Albina Kurtija da Nenad Rašić bude ministar za zajednice i povratak. Imenovanjem Rašića Albin Kurti je pogazio prava srpskog naroda na Kosmetu, poručuju iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Detaljnije Marina Bajić.
Kosovo neće dozvoliti Republiku Srpsku unutar Kosova, poručio je u najnovijoj izjavi Albin Kurti. Ponavlja da Priština ne želi da formira zajednicu srpskih opština i da normalizacija odnosa za njega podrazumeva međusobno priznanje. Ovakav stav mnogo više treba da brine međunarodnu zajednicu nego Beograd, rekao je šef srpske diplomatije Ivica Dačić.
Zato što on direktno tu pljuje na autoritet Evropske unije, jer nisam ja samo potpisao briselski sporazum, već i Catherine Ashton i Hashim Tači. Znači, to je interes Evropske unije da sačuva svoj autoritet. Ako će Priština za svoju nekonstruktivnost i za jednostrane poteze da stalno bude nagrađivana, onda se postavlja pitanje svrhe jednog takvog dijaloga.
Dačić dodaje da je o aktuelnoj situaciji razgovarao sa visokim predstavnikom Evropske unije za spoljnu politiku Giuseppom Boreljom, pominjući pritom i najavu Prištine da će sredinom decembra konkurisati za članstvo u Evropskoj uniji.
Priština uz pomoć međunarodnih pomagača ide na jednu formulaciju da to nema veze sa statusom. To je nezabeležena moguća prevara i ako zaista neko to tako uradi, on će potpuno ubiti pregovore. Jer o čemu mi da pregovaramo ako je neko već priznao Kosovo? Ako im priznate status kandidata, znači da ste ih priznali.
Trenutno, 5 država članica Evropske unije ne priznaje takozvano Kosovo, a stav Kipra danas je u intervju za RTS potvrdio ministar odbrane Haralambos Petridis.
Mislim da je otvoren kiparski stav oko Kosova i Metohije jasan. Mi naravno podržavamo integritet i uvek se pridržavamo pravila i propisa članica Evropske unije, a to su međunarodno pravo i ANKLOS, pomorsko pravo. podržavamo Srbiju o Kosovo i Metohiji.
Iz Prištine je umeđu vremenu stigla vest da je lider progresivno-demokratske stranke Nenad Drašić imenovan za ministra za zajednice i povratak, što je zapravo funkcija koju je donedavno obavljao predsjednik Srpske liste Goran Rakić. Reagujući na tu vest, Srpska lista je najavila žalbu Ustavnom sudu, a oglasila se i Kancelarija za Kosovo i Metohiju. U saopštenju se navodi da je imenovanjem Rašića Albin Kurti prekršio sopstveni takozvani ustav i još jednom pogazio prava srpskog naroda na Kosovo i Metohiji. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručio je da je pitanje za Evropsku uniju to što je premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti protivpravno izabrao podobne Srbe da zaokruži nezavisnost takozvanog Kosova i spreči formiranje zajednice srpskih opština. Petković je istakao da je formiranje te zajednice obaveza koju je Kurti preuzeo i da od toga ne može da pobegne.
Srbija izuzetno ceni podršku Austrije u procesu eurointegracija, kao i doprinos regionalnoj stabilnosti angažovanjem u misiji KFOR-a na Kosovo i Metohiji, izjavio je ministar odbrane Miloš Vučević u razgovoru sa koleginicom iz Austrije Klaudijom Taner. Ocenio je da su odnosi stabilni i sveobuhvatni, uključujući i saradnju u oblasti odbrane. Podsjetio je da je Austrija jedan od najznačajnijih partnera naše zemlje među državama koje nisu članice NATO-a. Tanerova je rekla da je Zapadni Balkan izuzetno važan za Austriju koja se zalaže za očuvanje mira i stabilnosti u regionu.
Lider pokreta socijalista i doskorašnji ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin imenovan je za direktora Bezbednosno-informativne agencije, potvrđeno je Tanjugu u vladi Srbije. On je na to mesto nasledio Bratislava Gašića koji je novi ministar unutrašnjih poslova. Odluka o imenovanju Vulina doneta je na današnjoj sednici vlade Srbije. Vlada je na istoj sednici ograničila i cenu jestivog suncokretovog ulja na 219,99 dinara po litru, belo kristal šećera na 114,99 dinara po kilogramu i brašna tipa T400 na 84,7 dinara po kilogramu. Također, ograničene su i cene derivata nafte.
Na još 15 dana produžena je zabrana izvoza evrodizela N590, dok je izvoz peleta od drveta omogućen do 31. januara 2023. godine u okviru određene kvote koja iznosi 24.000 tona. Zbog velikog broja zainteresovanih građana produžen je rok za podnošenje zahteva za subvencionisanu dodjelu sigurnosnih ramova za traktore do 26. decembra.
Mladi od 16 do 29 godina mogu od danas do 15. decembra da se prijave za pomoć države od 5.000 dinara. Uslov je da imaju prebivalište na teritoriji Srbije, važeću ličnu kartu, podsjeća ministar financija Siniša Mali.
Od danas pa do 15. decembra naši mladi, svi mladi od 16 do 30 godina, a presečni datum je 20. novembar kada je zakon donesen, dakle svi oni koji 20. novembra pa nadalje imaju 16 godina ili nemaju navršenih 30 godina imaju pravo da se prijave za ovu jednokratnu pomoć. Veoma jednostavno kao i pre, dakle sajt Uprave za Trezor Republike Srbije, ime i prezime, broj lične karte i birate banku u kojoj već imate račun, mi ćemo u tu banku i da uplatimo 5.000 dinara.
Korisnicima socijalne pomoći i onima koji izdržavaju zatvorske kazne, novac će biti uplaćen bez podnošenja prijave, a tokom prepodneva prijavljeno je više od 200.000 mladih. U 50 gradova Srbije, tačno u podne, održani su protesti zbog nasilja u školama. Prosvetni radnici traže da se zaustavi svaki vid nasilja i da nastavnici dobiju status službenog lica. Protest Stop nasilju u školama organizovala je Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije. Ministar prosvete Branko Ružić kaže da vršnjačko nasilje nije u dramatičnom porastu i da obustava rada nije način da se taj problem reši. Na jednom od skupova bila je Jelena Perendija Mihajlović.
Umesto u učionicama, učenici i nastavnici pojedinih beogradskih škola danas su bili na ulici. Razlog za okupljanje je povećano nasilje, poručila je predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika Jasna Janković.
Više tuku se deca, tuku se roditelji, tuku se nastavnici, sa nastavnicima, sa decom, sa nastavnicima, ko se više ne bije u ovoj Srbiji. Ako sada odustanemo, više škole, onakve kako poznajemo, nema.
Bez obzira da li je pojačano ili samo vidljivije, pitanje nasilja u školama mora se rešavati, smatraju i profesorke gimnazije Sveti Sava Aleksandar Crnogorac i Danijela Ćusović. Za naš program kažu da bi status službenog lica, što je jedan od zahteva sindikata, vratilo dostojanstvo profesorima. One navode da u toj gimnaziji među učenicima nema tuče.
U osnovnim školama, srednjim stručnim školama. Ne, mi smo se jednostavno solidarisali. I to što se desilo, što je to snimljeno, pa verujte mi da je to na dnevnom nivou. Ljude je sramota da kažu šta im se dešava na časovima.
Ono što sam ja htjela da kažem, da nije samo taj status službenog lista toliko bitan, više u pitanju dostojanstvo naše, nije bitno ni plata, nije sve ni u parama, nego prosto da se mi dostojanstveno osjećamo.
Prosvetari smatraju da postojeća zakonska rješenja nisu dovoljna, pa su u radnoj grupi Ministarstva prosvete, između ostalog, predložili zabranu mobilnih telefona u školi, uvođenje više psihologa i pedagoga, ali i da učenik koji se sumiči za nasilje bude suspendovan sa nastave do kraja postupka. Jasna Janković kaže za Radio Beograd 1 da bi trebalo naći funkcionalnu zaštitu koja može da se primeni u praksi.
Mi možemo da povećamo kazne, ali šta to znači? Izbacit ćemo decu na ulicu i napravit ćemo sebi još veći problem. Moramo da shvatimo svi da nasilje postoji, moramo da kažemo nulta tolerancija na nasilje, ali sada stvarno, i da počnemo da rešavamo.
Da sankcije nisu jedino rešenje, smatra i ministar prosvete Branko Ružić. On je za televiziju Happy rekao da je vršnjačko nasilje društveni problem, da nije u porastu i da se ne može rešavati štrajkom.
Svi govorimo da je škola naša druga kuća. Ja apelujem na roditelje da povedu računa o prvoj kući. Zato kažem, nisu škole izdvojena, ostrava izolovana. Ono što je nama ideja, to je da utegnemo sistem, da sve one alate koje nam stoje na raspolaganju, dakle svi protokoli, pravilnici, zakon, da to iskoristimo u maksimalnoj mogućoj meri kako bi suzbili taj nivo nasilja.
Šta će biti novi alati u borbi protiv nasilja, trebalo bi da bude poznato do 20. decembra. Današnji protest Unije prosvetnih radnika završen je šetnjom centralnim gradskim ulicama, sve do Ministarstva prosvete, gde su prosvetari ponovili zahtev da dobiju status službenog lica.
Slušate novosti dana. Prema prvim rezultatima istrage, svih 5 pisama bombi koji su proteklih dana stigli na adrese državnih kancelarija, privatnih kompanija i ukrajinske ambasade u Madridu, poslata su iz Španije, izjavio je zamenik španskog ministra unutrašnjih poslova Rafael Perez. On je rekao da su eksplozivne naprave kućne izrade poslate u smeđim paketima i da su sadržale zapaljivi prah i žicu da bi se izazvao iznenadni plamen, a ne eksplozije. Ministarstvo unutrašnjih poslova Španije saopštilo je da je policija pojačala mere bezbednosti oko javnih zgrada i da posebno pažljivo proveravaju poštanske pošiljke.
Moskvu ne interesuje nivo ograničenja cena ruske nafte koje predlažu Evropska unija i Grupa 7, jer će Rusija direktno sklapati poslove s kupcima, izjavio je ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Ponovio je stav Rusije da Moskva neće isporučivati naftu zemljama koje podržavaju ograničenje cena. Prema agenciji TAS, šef ruske diplomatije je ocenio da pokušaj da se uvede gornja granica cene na rusku naftu šalje signal svim državama da se distanciraju od takvih instrumenata koje nameće Zapad.
Nastavljeni su sukobi u Ukrajini, najžešće borbe i dalje se vode na jugu i istoku.
Ruska vojska pogodila je bolnicu u Sumiju i ima žrtava. Moskva saopštava da su Ukrajinci pogodili elektranu u ruskoj regiji Kursk, a ukrajinske snage su gađale Svatovo u Luganskoj oblasti. Herson je ostao bez struje zbog granatiranja ruskih snaga. Ukrajina i Rusija razmenile su po 50 ratnih zarobljenika. Ukrajina je otpustila jednog od glavnih inženjera nuklearne elektrane u Zaporožju, optužujući ga za kolaboraciju sa ruskim snagama i izdaju. Portparol Kremlja Dmitri Peskov osudio je poziv Evropske unije da se uspostavi sud za ratne zločine zbog ruskih akcija u Ukrajini i rekao da takav sud ne bi imao legitimitet i da je neprihvatljiv za Moskvu.
Nekoliko desetina privrednika iz Srbije predstavit će se na Međunarodnom privrednom sajmu koji danas počinje u Tirani. Njihovo učešće organizuju Privredna komora Srbije i Razvojna agencija. Spoljnotrgovinska robna razmena između Srbije i Albanije u stalnom je porastu, a u prvih 9 mjeseci ove godine iznosila je 206 miliona evra. Sajam u Tirani trajeće do nedelje i okupiće izlagače iz 20 zemalja, a Beograd je prvi put domaćin borda Međunarodne asocijacije socijalno-ekonomskih saveta i sličnih organizacija. Učesnici dvodnevne konferencije za bolju budućnost u svetu rada i kapitala razmenit će iskustva o pronalaženju rješenja za prevazilaženje problema sa kojima se svet suočava u vreme globalne krize. Izveštava Nataša Ćimović.
Predsjednica Međunarodne asocijacije socijalno-ekonomskih saveta, predstavnica Rusije Lidija Mihajeva, kaže da će položaj zaposlenih biti glavna tema konferencije i da su tim povodom u Beograd stigli brojni međunarodni eksperti.
I današnja konferencija i sutrašnja sednica asocijacije socijalnih i ekonomskih saveta i sličnih organizacija će dati veliku mogućnost za zaštitu prava zaposlenih i unapređenje socijalno-ekonomskog položaja.
Mira u novih uslovijah.
Novi ministar rada Nikola Selaković je rekao da se Srbija ozbiljno promenila. Od zemlje koja je imala probleme da uposli svoje radnike, postala je uvoznik radne snage. Socijalno-ekonomskom savetu Srbije treba, kaže, dati veći značaj, kao i dijalogu.
Upravo je dijalog nešto što država Srbija od nivoa vlasti predsjednika Republike do Vlade, ali i do svake lokalne samouprave promoviše, a tamo gde ne radi to treba da promoviše kao apsolutno prioritetan način iznalaženja rešenja za sve socijalne i ekonomske probleme.
Potpredsjednik Samostalnog sindikata Srbije Duško Vuković kaže da je socijalno-ekonomski savet jedino pravo mesto za donošenje odluka i dijalog između sindikata, poslodavaca i države. Ističe da se do sada nije dovoljno uvažavao glas sindikata.
Ja sam uveren da sa novim ministrom rada, sa novim ljudima iz vlade, sa novom energijom koju će davati i Unija poslodavaca ili mi sindikata, možemo na tom mestu uspostaviti trajan socijalni mir, a svakako i mir u našoj zemlji.
Njegov kolega iz sindikata Nezavisnost Zoran Ilić smatra također da socijalni dijalog nema alternativu.
Niko nama iz sindikata ne uzima to pravo da pravimo proteste, štrajkove, ali u takvoj atmosferi nestabilnosti jednostavno neće se moći postići taj cilj da radništvo ove države ima bolje kolektivne ugovore, ima bolje zakone, neku socijalnu i ekonomsku sigurnost.
Sve su to teme o kojima će se razgovarati na konferenciji Borda Međunarodne asocijacije socijalno-ekonomskih saveta. Janis Paidas iz Socijalno-ekonomskog saveta Grčke napomenuo da su na nivou saveta Evropske unije pokrenute procedure kako Zapadni Balkan da uđe u Uniju, ali da su diskusije često jednostrane kada se spomene Kosovo.
U tom trenutku ja sam intervenisao i rekao da Kosovo nikako nije ispunilo uslove za pristupanje Evropskoj uniji, naročito kada se tiče prava srpskog stanovništva na Kosovu i uzimajući u obzir da je Kosovo srce srpskog naroda.
Ja tu Serbu spojine do Kosovo.
Na konferenciji u Beogradu učestvuju predstavnici Grčke, Mađarske, Rusije, Francuske, Luksemburga, Malija, obale Slonovače i drugih zemalja.
Tokom prošle godine u Srbiji je kroz javne nabavke potrošeno 30% državnog budžeta, odnosno oko 560 milijardi dinara, koliko je na taj način uloženo u poboljšanje usluga koje različiti nivoji vlasti pružaju građanima i privredi. Pravni osnov za trošenje tog novca je Zakon o javnim nabavkama, ali i još neki posebni propisi koji su po procenama Evropske unije plodno tlo za diskriminaciju ponuđača i korupciju. U Kancelariji za javne nabavke kažu da će raditi na jačanju konkurencije, ali i na povećanju kapaciteta sami ponuđača koji učestvuju na tenderima. Detaljnije Ivan Jovanović.
U Nacionalnoj alijansi za lokalni i ekonomski razvoj kažu da skoro svaki drugi građanin Srbije ne zna koliko se novca godišnje troši za javne nabavke. Izvršna direktorka NALED-a Violeta Jovanović saopštila je najnovije podatke na tu temu.
Za javne nabavke u prošloj godini utrošeno je impozantnih 560 milijardi dinara, više od 30% svih izdvajanja iz državnog budžeta. 3/4 tog novca vredili su ugovori koje su dobila naša mala i srednja preduzeća. To nam sve govori da su nabavke ne samo važan instrument da se obezbede kvalitetne javne usluge, već da su jako moćno sredstvo podrške razvoju naše privrede.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Emanuele Žiofre, rekao je da Srbija ima zakon o javnim nabavkama, ali i neke druge propise na osnovu kojih se troši taj novac.
Izuzeci od primene zakona o javnim nabavkama ne vode Srbiju ka usklađenosti sa Evropskom unijom. Nažalost, 67% vrednosti svih javnih nabavki tokom prošle godine su izuzeti od primene zakona. 3,3 milijarde evra su bili izuzeti. 2017. ta sredstva su bila značajno niža.
Žiofre je precizirao i koji poseban propis najviše utiče na nedoslednu primenu Zakona o javnim nabavkama.
Zakon o posebnim postupcima za linearne infrastrukturne projekte omogućava državi da izuzme linearne infrastrukturne projekte iz Zakona o javnim nabavkama. Ovakvi izuzeci, njima se uvode diskriminatorna pravila i plodno tlo za korupciju.
Direktorka Kancelarije za javne nabavke Sandra Damčević poručila je da će ta institucija pokušati da otkloni nedostatke koji su se u praksi pokazali kao najčešći u sprovođenju javnih nabavki.
Fokus u nekim sledećim aktivnostima biće na temama posticanje konkurencije u javnim nabavkama kroz bolje upravljanje i efikasnije javne nabavke, jačanje kapaciteta ponuđača sa akcentom na mala i srednja preduzeća, zaštita životne sredine kroz dalju promociju i osnaživanje naručioca za primjenu zelenih i socijalnih kriterijuma u postupcima javnih nabavki, uključujući korišćenje kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude.
U istraživanju NALED-a o prioritetima za koje treba koristiti novac poreskih obveznika namenjen javnim nabavkama, građani su u prvi plan izdvojili zdravstvo, sve više na značaju dobija energetika, a pažnja koju privlače obrazovanje, javna infrastruktura i putevi je na konstantno visokom nivou.
Ovo su novosti dana.
Vladimir Petrović, advokat odbrane u slučaju Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, kažnjen je sa 100.000 dinara zbog remećenja reda u sudnici Specijalnog suda u Beogradu. Tokom suđenja organizovanoj kriminalnoj grupi Belivuka i Miljkovića došlo je do prepirke između sudije i advokata Petrovića, koji je nezadovoljan odgovorima okrivljenog saradnika Srđana Lalića i nereagovanjem sudije tražio izuzeće sudskog veća, ali ga je ubrzo i povukao posle konsultacije sa svojim klijentom.
Policija je uhapsila 8 ljudi zbog sumnje da su krijumčarili migrante, a istragom su obuhvaćene još 3 osobe koje trenutno nisu dostupne državnim organima. Članovi te organizovane kriminalne grupe su od februara do septembra ove godine za finansijsku korist od 1000 do 6000 evra po migrantu organizovali nedozvoljen prelazak državne granice sa teritorije Srbije u Mađarsku, Hrvatsku i Rumuniju, a u cilju daljeg ilegalnog prebacivanja ka zemljama zapadne Evrope.
Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je usled kvara na hardverskim komponentama informacionog sistema MUP-a prekinut rad servisa koji je namenjen za pružanje usluge registracije i produženja registracije vozila. Stručne ekipe rade na otklanjanju nastalog problema čije se rješavanje očekuje u najskorije vreme. Građane koji zbog toga nisu uspeli da produže registracije svojih vozila, saobraćajna policija neće sankcionisati, navodi se u saopštenju i dodaje da ostali servisi MUP-a rade nesmetano.
Predstavljena je aplikacija SOS za gluve. Aplikacija će omogućiti gluvim osobama da obavljaju telefonske pozive zahvaljujući simultanom prevodu sa znakovnog na govorni jezik. To je značajan korak ka uklanjanju barijera u komunikaciji sa kojima se gluve osobe svakodnevno suočavaju. Rečeno je na predstavljanju u gradskoj organizaciji Gluvih Beograda. Tamo je bila Ivanka Joksimović.
Putem aplikacije gluva osoba počinje video poziv sa tumačem iz Nacionalnog prevodilačkog centra za srpski znakovni jezik, koji poziva željeni telefonski broj, a zatim simultano prevodi razgovor između gluve osobe i pozvanog kontakta. Gluve osobe dobijaće informacije o redosledu poziva, prednost u slučaju hitnih intervencija, a što je najvažnije, moći će samostalno da dođu do određene usluge iz bilo koje oblasti, rekao je Mihajlo Gordić iz gradske organizacije Gluvih Beograda.
Neće više morati da zavise od porodice, rođaka, komšija, da strepe, da će u kriznim situacijama biti neko tu ko će moći da pozove hitnu pomoć.
Ministar informisanja i telekomunikacija Mihajlo Jovanović istakao je da je aplikacija SOS za gluve jedinstvena na našim prostorima. Dodao je da ona znači jednaku mogućnost komunikacije za sve građane.
Kada kažemo da je digitalizowana Srbija jedan od prioriteta naše vlade, mislimo na digitalizaciju za sve naše građane, kao i brzu i laku dostupnost svih usluga poput ove koju danas puštamo u rad. Zato sam siguran da smo ovim projektom jedan korak bliži digitalnoj inkluziji svih naših građana i radujem se budućim zajedničkim aktivnostima. Hvala vam.
Premijerka Ana Brnabić istakla je da se o problemima sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom ne govori dovoljno, te da predstoji mnogo posla u pravcu inkluzivnog društva.
Pravo na obrazovanje
mogućnost za obrazovanje, mogućnost da ostvare sve ono što oni žele da ostvare, jer ne može svako od njih da ima ličnog asistenta i ličnog pratioca i ličnog prevodioca. A da li se onda pitamo kako mogu da idu u školu? Ukoliko žele da idu na fakultet, kako mogu da idu na fakultet? Ukoliko im je nešto potrebno kada su u nevolji, kako da mi kao država i mi kao društvo reagujemo? I počeli smo da rešavamo te probleme. Ali ovo je zaista samo početak.
Aplikacija SOS za gluve je besplatna i dostupna 24 časa dnevno.
Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv SIDA. U Srbiji oko 3000 ljudi živi sa HIV virusom. Ove godine dijagnostikovane su i prijavljene 152 osobe inficirane virusom, što je za četvrtinu više nego u istom periodu lane. Povodom Svetskog dana borbe protiv SIDA, svi zainteresovani građani mogu besplatno do kraja dana da se posavetuju i testiraju na HIV u Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd do 18 časova. Više o tome u prilogu Tijane Sibinović.
Iako AIDS nije izlečiv, oboleli danas uz adekvatnu terapiju žive kvalitetno i dugo. Ipak, reči HIV ili SIDA i dalje su često propraćene neprijatnim izrazima na licu, pa je obolelima od same bolesti veći problem diskriminacija, sa kojim se susreću gotovo na svakom koraku, kaže Bratislav Prokić iz udruženja Potent.
Oni su u neprekidnom strahu da će možda neko da sazna, da li će da budu viđeni na klinici, da li će njihove tablete možda neko da vidi. Da li će neki rezultat da vidi neki drugi zdravstveni radnik pa da nekom da kaže. Pogotovo u malim sredinama je to jako problematično kad treba čovjek da uzme uput. Ali najveća diskriminacija je upravo u zdravstvu. Ne znaju stvari da njima ne predstavljaju problem upravo ljudi koji znaju svoj HIV status i leče se, nego oni koji ne znaju.
Kako HIV infekcija može dugi niz godina proticati bez ikakvih znakova i simptoma, jedini način da se otkrije je testiranje. Zato se ono preporučuje svima koji sumnjaju da su imali rizičan kontakt. Za delotvorno lečenje i kvalitetan život važna je rana dijagnostika, ističe direktor Jovan Ranin sa infektivne klinike.
Tim osobama koje žive sa HIV infekcijom mi u stvari pomažemo i opštoj populaciji, obzirom da onda ti rano lečeni ljudi ne prenose infekciju u svojoj okolini, jer kada nemaju virus u krvi, što je rezultat uspešne HIV terapije, oni onda nemaju virus ni u spermi, vaginalnoj tečnosti i na taj način onda ni seksualnim kontaktima ne mogu da prenesu infekciju.
Inovativni lekovi koji još uvek nisu dostupni kod nas, prema rečima doktora Ranina, kasne zbog epidemije virusa korona.
Očekujemo ponovo da HIV bude fokus u zdravstvenom sistemu kao što je to do COVID-a bio i očekujemo naravno pomoć Republičkog fonda za stavljanje na pozitivnu listu najnovijih lekova koji bi onda zajedno sa ovim prethodnim omogućio glavne principe u stvari lečenja osoba sa HIV infekcijom, a to je personalizacija. Mi ne lečimo HIV infekciju, mi lečimo ljude.
Pandemija uzrokovana HIV-om je i dalje glavni javnozdravstveni globalni izazov. Ona je, prema procenama UNAIDS-a, od nastanka pa do kraja prošle godine odnela više od 40 miliona života, dok je više od 84 miliona ljudi bilo inficirano HIV-om.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1, društvene prakse i znanja u vezi sa pripremom i upotrebom tradicionalnog pića od šljive šljivovice. Element nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbije upisan je na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva, saopštilo je Ministarstvo kulture Srbije. Odluku je doneo međuvladin komitet na 17. zasedanju u Rabatu u Maroku. Predlagači su Etnografski muzej u Beogradu i Narodni muzej Čačak, kaže za novosti dana direktorka Etnografskog muzeja Tijana Čolak-Antić-Popović.
Nije u pitanju samo šljivovica, nego je jedan kompleksan element, što znači da smo mi u toj nominaciji govorili i o znanjima i iskustvu potrebnom za pravljanje šljivovice u domaćinstvu, o upotrebi šljivovice u svakodnevnom životu i u običajima, ne samo u porodici, nego i na raznim društvenim događanjima. Ali tu su i zanati koji su u vezi sa proizvodnjom šljivovice i sa čuvanjem šljivovice, rakije, zanati kao što su kazandžijski zanat, što znači proizvodnja kazana za pečenje rakije, pinterski zanat, proizvodnja buredi, izrada čutura. I još jedna je značajna stvar u okviru ovog elementa, a to je usmena tradicija, nazdravljanje i kazivanje zdravica u vezi sa ispijanjem šljivovice.
U galeriji Doma Vojske Srbije danas je otvorena izložba Od poetskog realizma do simboličke naive, koja spaja radove Save Šumanovića i Ilije Bašičevića Bosilja. Prvobitna namera izložbe je upoznavanje sa delom kulturne baštine Šida. Detaljnije Aleksandra Vukadinović.
U godini u kojoj se obeležava 80 godina od smrti Save Šumanovića, uz izložbe organizovane u Novom Sadu, Šidu i Beogradu, Medija centar odbrana Uprave za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane u okviru svog galerijskog prostora predstavlja dela ovih umetnika u kontekstu geografskog porekla u kome su živeli i stvarali, iako su to činili u različitim polovinama veka. O tome šta spaja ova dva slikara upoznaje nas autorka iz galerije slika Sava Šumanović, Ljubinka Pantić.
Spaja ih prvo poreklo, obojica su iz Šida, godinu dana je razlika među njima i taj neki najraniji period svog života, to neko školovanje u osnovnoj školi, ajde kažemo da su proveli zajedno i nakon toga naravno njihovi životni putevi se razilaze, ali na kraju, nakon njihove smrti, ponovo ih spaja to što su obojica zaveštali svoje radove našem gradu i što se njihove dve galerije nalaze jedna pored druge i što je ostalom to ono po čemu je naš Šid prepoznatljiv. Sava je jedan vrhunski školovani umetnik koji zna svoj zanat, koji ono što je naučio prilagođava svom nekom stilu, a Ilija je neko ko je samouk, ko je onako radio nagonski, onako kako izvire iz njega sa nekim temama koje su malo drugačije nego Savine, tako da i po tome su oni zaista različiti, ali su s druge strane svima nama Šiđanima vrlo bliski, jer smo mi svaki dan u kontaktu sa njima i prosto smo osjećali da na taj način zajedno treba da ih vidi beogradska publika.
Posetioci galerije Doma Vojske imaće priliku da uživaju u izboru radova dva šiitska umetnika do 31. januara sledeće godine, kao i da prisustvuju autorskim vođenjima koje će biti organizovane tokom trajanja izložbe.
Meteorolozi najavljuju sneg na planinama, očekuje se skori početak zimske sezone u ski centrima, a na Beogradskom sajmu otvoren je 36. sajam zimske opreme Ekspozim. Na sajmu se predstavlja oko 50 izlagača, na licu mesta danas je bio i naš Aleksandar Milivojević.
Ovogodišnji Ekspozim je prilika da ljubitelji zimskih sportova i turizma na jednom mestu pronađu sportsko-rekreativnu opremu, ali i obezbede odgovarajuće turističke aranžmane. Interesovanje posetilaca postoji pre svega za zimsku opremu.
Ove godine u pitanju su jake, pa se nadam da ću nešto pronaći. Ja gledam negde da se uklopim u budžet između 200 i 300 eura.
Došao sam da pogledam zimsku odeću. Znam da je prethodnih godina bilo po veoma povoljnim cenama. Vidjet ću šta od svega toga je prihvatljivo za moj budžet.
Gledamo da kupimo neke skije nove ili polovne u zavisnosti od cene, šta bude povoljno uzeću.
A cene baš kao i na svakom sajmu, za svačiji džep. Jedan od izlagača, Miloš Milenković, kaže za naš program da u njihovoj ponudi ima svega kada je zimska oprema u pitanju.
Kompletno za skijanje oprema od tekstila, preko opreme skija, pancerica, štapova, kaciga, naočare. Do 60% su sniženja. Potrebno je između 130 i 150 hiljada dinara da se opremite kompletno.
Ako imate nešto plići džep, možete po povoljnim cenama dobiti komplete polovne zimske opreme, kaže za Radio Beograd izlagač Svetozar Đorđević. Ističe da se kod njega oprema može i zameniti.
Kupovinom dečje opreme deca mogu sledeće godine ili kad rastu tu opremu da zamene za duže skije, veće cipele. Kompletna oprema za neko dete od 10 godina. Cipele i skije mogu da se kupe i štapovi već od 100 evra. Za odrasle skije, cipele i štapovi od 120-130 evra pa na gore.
Ekspozim traje do nedelje 4. decembra do 19 časova.
Katar 2022. Radio Beograd, prvi program.
Fudbalske reprezentacije Francuske, Australije, Argentine i Poljske plasirale su se u osminu finala mundijala u Kataru. Danas će na programu biti utakmice trećeg kola u grupama F i E, a sa nama je sada kolega Dejan Nikolić koji se nalazi na licu mesta. Dejan, naša reprezentacija održala je poslednju konferenciju za novinare u oči sutrašnjeg susreta sa Švajcarskom. Kakva je atmosfera u našem taboru?
Možemo reći uz pozdrav iz Dohe da idemo zaista sa realnim optimizmom u susret ovom duelu, jer Srbija će napokon biti i kompletna i zdrava i bit će to ona Srbija koju smo želeli da gledamo i protiv Brazila i protiv Kameruna. Istina, protiv Kameruna smo vodili sa 3-1, na kraju je bilo 3-3. Selektor Stojković je rekao da su kritike opravdane zbog propuštene šanse da se osvoje 3 boda, ali da će i taj 1, kaže Stojković, biti zlata vredan posle trijumfa u koji on ne sumnja nad Švajcarcima. Na konferenciji za novinare bio je i Aleksandar Mitrović, naš najbolji strelac, bit će i Vlahović 100% spreman, najavio je Stojković između redova ofanzivu, pametnu igru i pobedu koja bi nas odvela u osminu finala. Pa da ga čujemo.
Dobro je to da sami o sebi odlučujemo sudbinu i dobro je to da imamo ovu utakmicu. Ja bih razumeo tu neku sportsku katastrofu da smo mi izgubili od Kameruna i od Brazila i da čekamo 5 dana Švajcarsku, a ne znam zašto ih čekamo. Mi smo u igri kao i Švajcarci, prema tome odlučit će onaj ko bude bio bolji. Znači mi ćemo igrati do kraja, naša želja da pružimo pre svega maksimum, da igrači daju svoj maksimum, da u jednoj fair play igri dođu do rezultata koji mi priželjkujemo.
Reprezentacija će imati posljednji trening za nekih pola časa, počet će u Al Arabi centru, dakle imamo razloga da budemo optimisti, to govori i govor tela, rekao bih, selektora Stojkovića, sutra 20 časova uz prenos na našim talasima, a od 16 sati danas Hrvatska, Belgija i Kanada, Maroko u grupi F, Hrvatska i Maroko po 4 boda, Belgija 3, Kanada je za sada jedina otpisana, dakle neće ići dalje najverovatnije ili svjetski šampion ili trenutno drugoplasirana ekipa na svjetskoj listi. Kada je reč o grupi E, tu su svi u igri apsolutno do večeras, do 20 časova. Japan, Španija i Kostarika, Nemačka su parovi. Japan je zaista blizu plasmana u osminu finala, kao i Kostarika. Španija prva sa 4, Japan i Kostarika po 3 boda. Nemci imaju samo 1, mogu dalje, ali bit će izuzetno teško. Dakle, ponovit ćemo, Srbija ima čemu da se nada, s nestrpljenjem čekamo meč sa Švajcarcima.
Tako je, Dejane, hvala na ovim informacijama. Naše slušalce čućete uskoro i u našoj specijalnoj emisiji posvećenoj svjetskom prvenstvu u fudbalu.
Katar 2022. Radio Beograd, prvi program.
Iz sporta imamo još jednu vest. Košarkaši Partizana igraće u Beogradu protiv španske Valencije u 11. kolu Eurolige. Utakmica u areni počinje u 20:45. Kada je reč o vremenu, u ovom trenutku je najtoplije na Paliću, tamo je 7 stepeni, na severu zemlje trenutno nema padavina, u ostalim krajevima pada kiša, sneg, trenutno samo na Crnom vrhu i tamo je najhladnije, -4. U Novom Sadu je 6 stepeni, u Kragu Kragujevcu 5, u Somboru također 6, 4 stepena u Beogradu i Nišu, a na planinama na Kopaoniku i Zlatiboru -2, odnosno -1. Aleksandre, kakva je prognoza vremena za sutra?
Prepodne slaba kiša i susnežica na severu i zapadu, u Timočkoj krajini slab sneg, popodne u svim krajevima suvo, na jugu sa sunčanim periodima, jutarnja temperatura od 0 do 3, najviša dnevna 9 stepeni. U Beogradu oblačno s kratkotrajnom kišom, u višim dijelovima grada moguća je i susnežica, jutarnja temperatura od 1 do 3, a najviša dnevna sutra u glavnom gradu oko 6 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Nena Celaković i Marica Serdar, ton majstor Dejan Vasović, spiker Aleksandar Božević, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Raketić, pozdravljam vas u ime državne ekipe i pozivam da ostanete uz naš radio. Želim vam prijetan dan.